Өзіңе кінәліп мені айыптамасың. Жабылған әңгімелерді қайталамасың.
Сен де көшіріп, соға дәудірсің деп кеудіңде. Себебі мен де.